Dëgjuesi nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vjues. Në këtë edicion mes tjerash mund të ndiqni. Në odën e mjekëve thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Regjistrohen 8 viktima dhe 754 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Emmanuel Macron beson që mund të arrijet një marrëveshje për të shmangur luftën në Ukrainë. Disa prej kompanive më të mëdha në botë ekzagjerojnë luftën kundër ndryshimeve klimatike. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka regjistruar 8 viktima dhe 750 raste të reja me koronavirus, bërit e ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas njoftimit, raste të reja dolën pas testimit të 3879 mostrave. Nga kjo shifër del se 19.43% e të testuarve kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Në raport që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, Ministria e Shëndetësisë tha se janë shëruar edhe 3900 pacient. Raste aktive me koronavirus janë 23.823, ndërka sa i përket vaksinimit, autoritetet shëndetësore kanë administruar 146 dozat e vaksines kundër koronavirusit.
Evropa e Lirë.org.
Nga rreth 5.000 mjekë sa janë aktualisht në Kosovë, vetëm 20 prej tyre janë specialistë mjekësisë së punës. Në odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë 5 specializime për mjekësi të punës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nuk kanë kandidatë interesuar për këtë drejtim. Taulant Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Nga rreth 4800 mjekësa ka Kosova, vetëm 20 janë të specializuar në mjekësinë e punës, ndërsa specializime për këtë deg nuk janë hapur për më shumë se 2 dekada. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Cediu, thotë se 4 mjekë të punës tashmë janë pensionuar dhe se shumica e të tjerëve janë në prag të pensionimit.
Kosova për shembull është vetëm një ndër shtetet në Evropë me siguri për ndoshta të paktat në botë nuk e kanë një listë të smundjeve profesionale. Dhe kush do të ishte ai më i thirrë që të mjerret me këtë çështje? Është pikërisht mjekët e punës.
Mjekësia e punës fokusohet në ruajtjen e shëndetit të punëtorëve, duke përfshirë parandalimin dhe trajtimin e smundjeve dhe lëndimeve të tyre. Sipas Inspektoratit të Punës në Kosovë, në vitin 2021, 9 qytetarë kanë humbur jetën në vend të punës. 40 kanë marrë lëndime të rënda dhe 139 lëndime të lehta. Në periudhën 2016-2020, ndërkaq 74 qytetarë kanë vdekur në vend të punës, kurse 530 janë lënduar. Qendra kombëtare mjekësisë së punës, e cila ka selinë në Gjakov, funksionon tash për tash me vetëm një mjek të punës. Nga muaj mars rrezikon të mbetet me asnjë, thot drejtori Luana Gavci.
Po për fat keq edhe ky mjek që e kam tani mund të jetë pensionohet.
Me situatën ngjashme përballet edhe qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë. Aktualisht mjek të punës aty janë 2, njëra prej tyre është Presa Kuqi.
Kemi qenë pas mjek, 3 kolegë mi kanë dalë në pension, edhe ne jemi edhe 2 mjek për momentin. Unë jam deri në gusht, e kolegu e pasaj të tashdojnë edhe të shakur pas mjek.
Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kuqi tregon për rëndësinë që si pasaj ka mjeku i punës. Ajo është përcaktuar si aftësisë së punës për një punëtor, thot ajo.
Unë mendoj që një person nuk duhet të punësohet, edhe nuk ka të drejtë të punësohet, pa e marrë një certifikat që është në gjendje të mirë, psiqike, fizike dhe mendore, për të fillu një marrëdhënie pune.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bën të ditur se në konkursin e fundit të specializimeve më 2020-2021 janë ndarë 5 vende për specializim në mjekësi të punës, të parat që nga koha e pas luftës. Specializimi në këtë degë zgjat 4 vjet. Specializantët kanë nisur programin e shkollimit specifik në mars të vitit 2021. Do të ndashin edhe më shumë vende sigurisht, por interesimi i mjekëve ka qenë për kaq vende, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Specialisti i mjekësisë familjare, Sami Uka, thotë se prej vitit 2000 këndej, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë përpjekje që mjekësinë e punës ta përfshinë në kuadër të mjekësisë familjare. Sipas tij, kjo çasje është e gabuar, sepse siç thotë, shëndeti profesional kërkon angazhimin e mjekëve specifik me përgatitje të veçantë për sëmundjet e mjedisit punues dhe për kushtet e punës që duhen ofruar.
Fundit kur po kemi vazhdimisht probleme specifike të punëtorëve, deri jo vetëm probleme shëndetësore, deri edhe tekje si pasojë e mungesës kushteve higjienike dhe kushteve të punës adekuate me rolin cilin ata e realizojnë.
Naim Bajraktari udhëheq një kompani në Prishtinë e cila merret me vlerësimin e sigurisë në punë. Ai thotë se punëdhënësit e vuajnë mungesën e mjekëve të punës.
I sigurisë punë mund të jemi si inxhiniera, po mund të jemi jurista, po mund të jemi një biolog, po jo mjek. Ne nuk dim se në çfarë mase duhet të trajtohet apo me çka duhet të trajtohet.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, objektivat e mjekësisë së punës janë ruajtja dhe promovimi i shëndetit të punëtorëve, përmirësimi i kushteve të punës dhe mjedisit të punës, si dhe zhvillimi i organizimit të punës dhe kulturave të punës. Sipas OBSH-s, çdo vit 12.2 milion njerëz, kryesisht në vendet në zhvillim, vdesin nga sëmundje jo të transmetueshme, derisa janë ende në moshë aktive pune. OBSH vazhdimisht u bën thirrje vendeve që të zhvillojnë politika kombëtare dhe plane veprimi për shëndetin në punë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka refuzuar një varg rekomandimesh të cilat kanë ardhur nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të caktuara ndërkombëtare, ideve dhe projekteve të cilat nga SBA-ja konsiderohen të rëndësishme. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin që refuzimet e tilla nuk i justifikojnë qeveritë e përgjegjshme, ndërkaq që qeveria e Kosovës nuk e ka dhe as nuk do ta ketë luksin që të dalë kundër ideve dhe projekteve amerikane. Njohësi i zhvillimeve politike, Artan Muaxhiri, konsideron se problemi më i madh në këtë situatë është të mënyra e refuzimit të kërkesave amerikane. Në këtë temë kemi raportin e kolegut Bekim Bislimi.
Mos zbatimi marrëveshjeve ndërkombëtare, bllokimi me automatizëm i ideve dhe projekteve që kanë peshë gjeostrategjike, si dhe refuzimi kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ana e qeverisë së Kosovës i lëndojnë dhe cenojnë marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Kështu vlerësojnë Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Artan Muaxhiri, njohësi i zhvillimeve politike. Zbatimi marrëveshjes së Brukselit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, zbatimi marrëveshjes së Washingtonit për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila u arrit më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë, projekti për gazsjellsin transatlantik, mundësimi i organizimit të votimeve të qytetarëve serb të Kosovës për referendumin për ndryshimet kushtetuese në Serbi më 16 janar, si dhe organizimi në Kosovë i votimeve të qytetarëve serb për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë më 3 prill, janë në mesin e marrëveshjeve, sugjerimeve dhe ideve zbatimin e të cilave Shtetet të Bashkuara të Amerikës i kanë rekomanduar, por që qeveria e Kosovës i ka refuzuar ose ignoruar. Periudha e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, sipas profesor Afrim Hotit, po karakterizohet si qeverisje me kujdes të tepruar, gjë që ka bërë që autoritetet qeveritare të Kosovës të jenë refuzuese ose dyshuese ndaj një numri të kërkesave amerikane në raport me Kosovën. Sipas tij, qeveria aktuale jo për të gjitha refuzimet është plotësisht fajtore, marr parasysh që disa marrëveshje, sikurse ajo për asociacionin, nuk është të zbatuar as nga qeveritë paraprake, për më shumë sipas tij qeveria aktuale është shprehur edhe kundër marrëveshjes së Washingtonit. Kundërshtimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është marrëveshja e Brukselit për formimin e asociacionit, sipas tij nuk i justifikon qeveritë e përgjithshme dhe rendin juridik ndërkombëtar që bazohet në doktrinën e zbatimit të marrëveshjeve pavarësisht ndryshimeve në skenën politike. Siç thot ai, për disa çështje pavarësisht rekomandimeve nga zyrtarët amerikan, qeveria e Kosovës ka vepruar ndryshe, duke provuar që ta promovoj një diskurs të ri.
Nuk kam fjalën për ndalimin e mbajtjes së referendumit ose të zhvillimeve të cilat në bërthamën e vet kanë dëmtimin e suverenitetit të shtetit, për që gjithë unë mendoj që qeveria ishte në rrugë të drejtë, por jo dhe një listë të tërë çështje të cilat, sipas mendimit tim, jo me ndonjë logjikë të fuqishme refuzohen a priori. Nuk flasim për marrëveshjen e shtatorit të 2020-s se dhe procesin e gasit të amerikanëve që janë definitivisht interesa strategjike që amerikanët bojnë për kosovarët dhe partner të tjerë në rajon, kundrejt të cilave qeveria jon as nuk e ka, as nuk do ta ketë luksin të del kundër.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri konsideron që të gjitha refuzimet që qeveria e Kosovës i ka bërë deri më tash ndaj kërkesave amerikane nuk kanë bazë në politikën siç e quan ai realiste dhe të dobishme. Ai vlerëson se çastja refuzuese e qeverisë aktuale ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë mund të jetë ndonjë ideologji e personalizuar e kryeministrit Albin Kurti apo ndonjë plan për të dëshmuar një fuqi politike ndryshe dhe një pushtet të një kategorie tjetër në raport me liderët tjerë politik të vendit. Përveç refuzimit për reformimin e asociacionit, sipas tij, qeveria refuzon edhe marrëveshjen e Washingtonit e sidomos pikat që kanë të bëjnë për projektin që aso kohë quhej Mini Schengen dhe që sot quhet Ballkani i Hapur, si dhe për pikën që ka të bëjë me liçenin e Ujmanit. Muaxhiri konsideron se nuk ka asnjë logjikë që të refuzohen kaq shumë ide apo plane amerikane për Kosovën dhe për rajonin.
Problemi është mënyra e refuzimit. Qeveria e Kosovës ka të drejtë absolute që t'i sfidoj deri në një mas duke dhenë opcione tjera marveshjet, mirë po jo duke refuzuar edhe diskutimin për to. Pra nëse qeveria e Kosovës mendon që Ballkani i Hapur është një ide dëmshme, atëherë mund ta minimizoj skajshmërisht pjesëmarrjen në të, e jo që ta konsideroj si një projekt të dëmshëm që e cenon shtetësinë e Kosovës, sepse kjo nuk është e vërtetë.
Së fundmi, për vizitë traditore ka qëndruar në Kosovë i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, bashkë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar ka porositur krerët institucional të Kosovës që të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeset e plastikës në Kosovë nga ambientalistët po vlerësohen si ndotësit më të mëdhej të mjedisit. Këto qese në dyqane shërbejnë falas dhe më pas hidhen gjithkund në natyrë. Për reduktimin e përdorimit të këtyre qeseve, ata po kërkojnë nga qeveria që këto produkte të bëhen me pagesë. Në këtë temë kemi raportin e zgjeruar nga Nadia Ahmeti.
Valdite e Kosumin nga Prishtina sa herë që shkon në dyqan për të furnizuar me produkte ushqimore, merr numër të madh të qeseve të plastikës. Qeset e plastikës për një përdorim shërbejnë falas në të gjitha llojet e dyqaneve në Kosovë. Valdetja është e papunë dhe jeton me ndihmë sociale. Qeset që merr në dyqane tregon se më pas i shfrytëzon, si thas, mbeturinash apo për nevoja tjera.
Po marr sot mëna. Po nisani kese. I palja i lan shpelu, çat mbyjn diçka e i përdori. Po bardhage çat kanë.
Organizatat jo qeveritare që merren me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit shprehin shqetësimin se qeset e plastikës që shfrytëzohen për mbajtjen e produkteve ushqimore, më pas hudhen në çdo vend, rrugë, natyrë, parqe, lumenj dhe janë ndër ndotësit më të mëdhenj të mjedisit. Luan Hasanaj nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën për këtë çështje fajson edhe vetë qytetarët.
Absolutisht që edhe ne si qytetarë jemi shumë pak të kujdesshëm, pra ne shohim që për gjithë çka që blejmë, ne i marrim qese plastike, pra në markete, pra çoftë për gjën më të vogël.
Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin UNEP, në mbar botën 1 milion qese plastike konsumohen çdo minutë. Plastika shpesh përmban aditive duke i bërë ato më të forta, më fleksibile dhe të qëndrueshme. Por shumë prej këtyre aditiveve mund të zgjasin jetën e produkteve nëse ato bëhen mbeturina, me disa vlerësime që variojnë në të paktën 400 vjet për të shpërbarë. Në Kosovë, sasia mbeturinave komunale të grumbulluara në vitin 2020 ka qenë 456.000 tonë. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se rreth 253 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori gjatë një viti. Hasona i shprehet se në sasinë mbeturinave shtëpiake, problem kryesor paraqiten mbeturinat e ngurta, siç janë shishet dhe qeset. Për zgjidhjen e këtij problemi, ai shprehet se organizata ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmerren masa për këtë çështje.
Pra, patjetër që duhet bën në pagesë, mirë po çështja është për mënyrën se si të bëhet kjo.
Disa nga vendet e rajonit edhe të Evropës kanë filluar reduktimin e qeseve të plastikës duke vendosur taksë për to, respektivisht janë bërë me pagesë. Republika Kosovës ende nuk ka filluar një proces të tillë, por thuhet që së shpejti do të fillojmë me hulumtimin e gjendjes ekzistuese për qeset e plastikës. Varësisht nga përfundimet me rekomandimet që do dalin nga hulumtimi, do merren edhe veprimet e mëtejme për këtë produkt, thuhet në një përgjigje nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Për këtë qëllim, Ministria ka emëruar grupin punues për analizimin e politikës për reduktimin e qeseve plastike, në të cilin janë të përfshirë edhe grupet e interesit dhe shoqëria civile. Kujtim Gjevori është pronari fabrikës e plastikës Skampa, që prodhon qeset plastikës. Kompania e tij, përveç se mbulon pjesën më të madhe të tregut, eksporton edhe në shtete tjera të rajonit Evropës, por edhe në Amerikë. Gjevori është i përfshirë në grupin punues në emër të prodhuesve vendor. Ai thotë se gjatë takimeve është propozuar mundësia reduktimit të përdorimit të qeseve të plastikës, por thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet me kujdes, për shkak se veprimtaria e industrisë plastikës është duke u zhvilluar mirë në Kosovë. Gjevori thekson se qeveria Kosovës duhet të ndërmarë praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian sa i përket bizneseve të kësaj veprimtarie.
Në Evropë sot përdoren për shembull qeset e dorës nga përbërjet organike, faktikisht nga misi dhe patatja, që kanë burim në shestën e misit dhe patatës, mirë po ato nuk janë bo, sot për sot po ju kanë dhënë prodhuesve hapsinë edhe ndihma që me ndru makineritë veta.
Që nga korriku i vitit i 2018, programi Kombeve të Bashkuara për Mjedisin zbulon se 127 nga 192 vende kanë miratuar një formë të legjislacionit kombëtar për të adresuar problemin e qeseve plastike. Në rajon, Shqipëria është vendi i parë që ka kërkuar nga tregtarët të shesin qeset e plastike në dyqane ushqimore dhe markete, edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga dhjetori i vitit të kaluar për çdo qeset plastikës paguajnë rreth 25 cent. Një hap të tillë nga muaj janari këtij viti ka marrë edhe shteti Kroacisë. Ky shtet ka ndërprerë përdorimin e qeseve të holla apo një përdorimshe në përpjekje të vendisimit të qytetarëve për përdorimin e çantave të ripërdorshme. Por në strategjinë e Kosovës për mjedisin 2013-2022, thuhet se sektori mbeturinave të ngurta karakterizohet nga një prodhim i lartë i mbeturinave shtëpiake dhe hedhja paligjshme në natyrë. Për këtë është nevojshme përmirësimi i trajtimit të mbeturinave. Për këtë problematik në strategji përmendet vendosja një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, siç janë shishet dhe qeset e plastikës. Nëse qeset e plastike se bën me pagesë, Valentina Kosumi thotë se kur do bën pazar në dyqane, me vetë do bartë ndonjë qantë për produktet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se të dhënat personale të nxënësve, studentëve dhe mësimdhënësve janë të sigurta dhe në mbrojtje. Ky reagim vjen pasi një grup hakerësh nga Greqia pretendoi se dikasteri i arsimit në Maqedoninë e Veriut që 24 orë është nën kontrollin e tyre, ndërkaq që ekspertët thonë se lajmet e rreme për sulme kibernetike mund të shfaqin edhe nivelin e ulët të sigurisë që kanë institucionet maqedonase. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e arsimit mbetet e sigurt dhe nuk është rrezikuar nga sulmet kibernetike. Kanë bërë të ditur nga ky dikaster duke nënvizuar se video e incizime të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale nuk janë nga hapësirat e ministrisë në fjalë. Këto reagime vijnë pasi në rrjetin social Twitter të dielën u shpërnda një postim i një grupi të hakerëve nga Greqia, të quajtur Ushtria e Fuqishme Greke, të cilët thanë se kanë hyrë në sistemin kompjuterik të Ministrisë së Arsimit të Maqedonisë së Veriut dhe jo vetëm, por edhe në atë të qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në profilin e këtij grupi gjithashtu u theksua se dikasterin arsimit e ka nën mbikëqyrje të plot gjatë 24 orëve të ditës. Por nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë bërë të ditur se nuk është konstatuar asnjë ndërhyrje në sistemin elektronik, nga ky dikaster kanë theksuar se të dhënat personale të nxënësve, studentëve si dhe mësimdhënësve mbeten të sigurta. Lajmi për sulmin kibernetik ndaj Ministrisë së Arsimit ka bërë bujë në opinion pasi kohë më parë dhe sistemi për numërimin e votave beti i bllokuar për disa orë, duke hedhur kështu dyshime mbi mbarvajtjen e procesit dhe rezultatin zgjedhor. Ekspertët inxhinierisë informative thonë se pas lajmeve të rrejme për cyber sulme, mund të fshihet dhe niveli i ulët i sigurisë së sistemit informatik të institucioneve. Bujidar Spirovski, cili më shumë se 20 vite punon si inxhinier i teknologjisë informative, thot për Radion Evropa e Lirë se shumë pak informacione kanë opinion rreth nivelit të sigurisë kibernetike të institucioneve shtetërore. Shumë gjëra dalin në sipërfaqe pasi të ndodh një incident. Kur nuk ka lajme rreth kësaj çështje atëherë, lajmi është se gjërat shkojnë mirë, por kur ka informacione rreth kësaj çështje atëherë bëhet fjalë për lajme të këqija. Thot Spirovski, a i shton se problemet që paraqiten në rrjetin e sistemit të ministrive jo gjithmonë kanë të bëjnë me sulm nga hakerat, pasi një pjesë e madhe këtyre zhvillimeve nuk kanë marrë epilog nga ana e institucioneve përkatëse, nëse vërtet bëhet fjalë për sulm kibernetik dhe nga ku, ose thjesht kemi të bëjnë me kapacitetin e pamjaftueshëm të serverve me të cilët operojnë institucionet e shtetit, për çka vjen deri tek rënja e sistemit. Ndërkohë, ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov thot për Radion Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut, si shtet anëtar i NATO-s, duhet të mbajë llogari për nivelin e sigurisë informative të institucioneve. Ai si shumë problematike e sheh mungesën e një zgjidhje ligjore për sigurinë informatike, pasi siç thot, institucionet me interes vital për shtetin mirëmbahen nga firma të vogla jo mjaftueshëm të aftësuara për sistemin e sigurisë së mbrojtjes së informacioneve. Rreth kësaj çështje shumë kompleksi, institucionet duhet të shqyrtojnë të gjitha informacionet relevante që të rritet shkalla e mbrojtjes së këtyre informacioneve, pasi në situata të caktuara, çarqe të caktuara mund t'i keq përdorin për interesa të tyre dhe në dëm të interesave të shtetit. Edhe rasti i fundit paraqet alarm që institucionet të shqyrtojnë lëshimet në sistemin e sigurisë informatike, thot Trajanov. Ndryshe, gjatë vitit të kaluar, grupi hakerave Anonymous MK mori përgjegjësi për cyber sulmën ndaj Ministrisë së Arsimit dhe asaj të Shëndetësisë. Do theksuar se web faqja e Ministrisë së Arsimit ishte sulmuar dhe gjatë publikimit të rezultateve se cilë student kishin fituar të drejtën e bursave për vitin 2020-2021. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Korporatat e mëdha në botë janë duke egzageruar luftën kundër ndryshimeve klimatike, por ato kanë potencial të madh për të bërë ndryshime. Kështu është thënë në raportin më të ri të Institutit Klima e Re. Shkencëtarët besojnë se ndalimi i emitimeve të karbonit është i domosdoshëm deri në 2050 për të shmangur rritjen e temperaturës globale. Holësit i mësojmë nga materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Disa prej kompanive më të mëdha në botë nuk janë duke përmbushur pritshmërit për luftimin e ndryshimeve klimatike, është thënë një studim që përfshin 25 korporata. Sipas raportit të Institutit Klima e Re, këto kompani vazhdimisht egzagjerojnë apo nuk raportojnë si duhet për përparimin e tyre. Google, Amazon, IKEA, Apple dhe Nestle janë në mesin e kompanive që nuk kanë bërë ndryshimet kur është kërkuar, supozohet në raport. Korporatat janë në presion për të zhvilluar ndikimin e tyre në ambient, pasi secilën herë e më shumë konsumatorët duan produkte që nuk dëmtojnë natyrën. Disa prej këtyre kompanive kanë thënë për transmetuesin britanik BBC se nuk pajtohen me metoda të përdorura në raport dhe se janë të përkushtuara për të marrë hapa për luftimin e ndryshimeve klimatike. Sipas raportit, kompanitë analizuara janë përgjegjëse për 5% të emitimeve globale të gazrave serë, çka nënkupton se ndonse ato kanë gjurmë të mëdha karboni. Ato po ashtu kanë potencial të madh për të udhëhequr përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike. Autori i studimit Thomas Day ka thënë për BBC se ekipi i tij ka synuar të zbulojë praktika të mira në korporatat në botë Mirë po ata janë befasuar dhe zhgënyer nga integriteti i pretendimeve të kompanisë. Amazon ka thënë përmes një deklarate se ka vendosur synime ambicioze, sepse e di që ndryshimet klimatike përbëjnë problem serioz dhe se duhet vepruar më shumë se kur. Nestle ka thënë se mirëpret analizimin e veprimeve dhe angazhimeve të kompanisë ndaj çështjeve të klimës. Në raport janë analizuar strategjitë publikuara nga kompanitë, që synojnë të ndalin plotësisht emetimet e karbonit. Shkencëtarët besojnë se emetimet duhet të ndalen plotësisht deri me 2050 për të kufizuar rritjen e temperaturës globale. Emetimet krijohen duke u nisur nga transportimi i mallrave e deri te energjia e përdorur në fabrika dhe dyqane. Në studim, secilës kompani i është dhënë vlerësimi për integritet. Aty është parë se disa kompani janë duke punuar drejt zvoglimit të emetimeve, mirë po të gjitha korporatat mund të bëjnë më mirë. Asnjëra nuk është vlerësuar me integritet të lartë. Sipas përpiluesve të raportit, nëse zbatohen strategjitë ekzistuese, ato mund të zvoglojnë për 40% dhe jo 100% emetimet e karbonit. Vetëm 3 prej 25 kompanive janë të përkushtuara për të zvogluar 90% të emetimeve të karbonit nga prodhimi dhe zinxhiri furnizimit. Ato janë Marx, Vodafone dhe Deutsche Telekom. Mënyra se si bizneset flasin për zotimet e tyre ndaj klimës është pashtu problemi madh, është thënë në studim. Ka hapësirë të madhe në mes të asaj që deklarojnë dhe asaj që bëjnë kompanitë, ka thënë Day. Sipas tij, konsumatorët e kanë të vështirë që të përcaktojnë të vërtetën. Instituti ka thënë se do të vazhdojnë të analizojnë zotimet e kompanive, duke publikuar raporte në baza vjetore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese përfundoi seancën sot ku u shqyrtua kërkesa e Kuvendit të Shqipërisë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Nga ky moment gjykata kushtetuese ka 30 ditë për të dhënë vendim. Seanca për presidentin ishte shtyr për këtë javë pas kërkesës së përfaqësuesit të presidentit, të cilët kërkuan kohë që të paraqesin argumentet e tyre pas 70 pyetjeve drejtuar kësaj pale nga trupi gjykues i kushtetueses. Në seancën e fundit përfaqësuesit e presidentit kundërshtuan procedurën që ishte ndjekur nga parlamenti nga ngritja e komisionit hetimor për shkarkimin e kreut të shtetit, duke argumentuar se ngritja e vet komisionit ishte shkelje kushtetuese. Deputetët e Partisë Socialiste kishin themeluar një komision hetimor për të hetuar presidentin Meta për shkeljen e kushtetutës para dhe gjatë fushatës së zgjedhjeve qendrore në prill të vitit 2021. Pas zgjedhjeve të komisionit, deputetët me 9 qershor të vitit 2021 kanë votuar në favor të shkarkimit të presidentit me 104 vota, duke thënë se ai ka shkelur kushtetutën në Shqipërisë dhe me veprime, sjellje dhe mesazhe të dhëna në publik, nuk ka argumentuar unitet kombëtar, nuk ka moderuar konfliktin politik, por përkundrazi e ka nxitur atë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se beson që mund të arrijet një marrëveshje për të shmangur luftën në Ukrainë dhe se është legjitime për Rusinë që të shfaqë shqetësime për sigurinë. Para se të nisë takimi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, ai ka bërë thirrje për balancim të ri për të mbrojtur shtetet evropiane dhe për ta qetësuar Rusinë. Ai ka përsëritur se suvereniteti i Ukrainës nuk është për diskutim. Rusia ka mbledhur rreth 100.000 trupa afër kufirit në Ukrainën, mirë po mohon plane për pushtim. Moska ka vërë disa kërkesa përfshirë ato që Ukraina të mos bëhet antare e NATO-s dhe që alianca të zvogloj prezencen ushtarake në lindje të Evropës. Në anën tjetër, kryeministri britanik Boris Johnson dëshiron që t'i ofrojë Rusisë garanci rreth rolit të NATO-s, sepse kjo aleancë është mbrojtur dhe çdo demokraci evropiane duhet të lejohet që t'i bashkohet, deklaroi zëdhënësi i tij. Rusia, që kanë aneksuar gadishullin e Ukrainës të Krimes me 2014, po kërkon garanci të sigurisë që përfshin edhe zotimin që NATO-ja nuk do të pranoj kur Ukrainën. Rusia ka shprehur shqetësime lidhur me agresionin e mundshëm nga NATO, por ne kemi qenë të qartë se këto shqetësime janë thellësisht të pabazuara, pasi NATO është aleancë mbrojtëse, ka thënë zëdhënësi i kryeministrit Johnson. Por ne duam të punojmë me Rusinë dhe t'i ofrojmë garanci diplomatike për këtë çështje. Nuk bëhet fjalë për bërje koncesionesh, pasi kryeministri britanik Boris Johnson dhe liderët e tjerë kanë thënë se të gjitha demokracitë evropiane kanë të drejtë të bashkohen NATO-s. Bashkimi Evropian ka njoftuar se bisedimet bërthamore në Vjenë do të rinisin me tetë shkurt. Irani ka thënë se konsideron heqjen e sanksioneve amerikane si vit e kuqe në negociatat me fuqit botërore për të zbatuar sërish marrëveshjen bërthamore. Me 2015 Teherani ka arritur marrëveshje me fuqit botërore për kufizim të aktiviteteve bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Mirë po, ish presidenti amerikan Donald Trump është rrequr nga marrëveshja me 2018 dhe ka rikthyer sanksionet, duke bërë që Irani gradualisht u shmanget zotimeve të bëra në marrëveshje. Të dyja palët kanë mbajtur 8 raundet e negociatave indirekte në Vjenë prej fillimit të vitit të kaluar me qëllim të ringjalljes së marrëveshjes. Dhe gjusë të ndëruar, kështu erdhëm në fund të këti edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni edhe profilet tona në rrjetet sociale ku më të gjeni informacionet më të reja. Dere në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.